Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og i dag der skal det handle om pres.
Ja.
Pres og stress, ikke?
Jo, hos de unge, fordi der er noget, der tyder på, at de er både meget stresset og meget presset i deres liv. Det var vi måske også, René, eller hvad? Var du?
Nej, altså dengang jeg gik i gymnasiet, som jeg ved, det blandt andet skal handle om i dag.
Ja.
Nok hovedsageligt faktisk. Dengang, der havde jeg bare travlt.
Mm.
I dag der er man stresset. Mm. Ja, måske er det samme.
Mm.
Når jeg nu siger det her, så ved jeg, at nogen vil sige, at nu må han lige holde op, fordi selvfølgelig er de stressede, de unge. Men jeg er lidt sådan, men er det også en, kan man sige, et ord, man bare tager på sig, hvis man har travlt?
Mm.
Men alle undersøgelser viser jo, at vi sidder med alle mulige statistikker her, ikke? Der viser, at 22% af de unge føler sig, nå, det var altid, eller ofte alene, så er der en, der hedder 21% i alderen 15-21 år, føler sig ofte stresset. Det var den, jeg lige efter.
Ja, der er en anden, og det er jo en undersøgelse, der siger det, og så er der faktisk en Nordea-undersøgelse, der siger, 35% føler sig stresset blandt de unge. Og der er 17%, der har overvejet selvmord. Mere end hver fjerde har modtaget psykologhjælp. Det kan også være sundhedstegn i øvrigt.
Mm-hmm.
Og 11% af de 15-årige har haft en eller anden form for psykisk lidelse. Så man kan sige, det er jo nogle dystre tal. Og vi har to gæster i studiet, som skal hjælpe os med at diskutere det her og finde ud af, hvad er ligesom op og ned. Og det er Felix.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Og hvad du går i 2.G på Ryssensten?
Det gør jeg nemlig.
Og så er du også min søn.
Ja, du har været med før, og du gør det godt. Og du skal ikke være stresset. Alt er godt.
Alt er godt, der er fuldstændig roligt, og vi har god tid. Det bliver ikke et stressende program.
Nej,
vi har
nej.
Tid til at snakke om emnet.
Præcis.
Så har vi Kenneth Salomonsen, som kommer fra Ungdomsbyrået.
Lige præcis.
Kunne du lige fortælle, hvad er Ungdomsbyrået for noget? Hvad er det, I går og laver?
Jamen, det er en lille NGO, der ligger herinde midt i København, og som arbejder for at give unge en stemme i samfundsdebatten og skabe mere samfundsengagement blandt unge.
Mm-hmm. Og er det op ad bakke, eller hvad? Altså, er de ikke så engagerede, de unge?
Faktisk rimelig engagerede, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Men hvad kan man sige, aldersudviklingen i samfundet gør, at der er endnu mere behov for, at unge bliver endnu mere engageret. Og hvad kan man sige, traditionelt har der været sådan en alderspyramide, der har vist, at vi har haft en lille ældre generation og en stor yngre generation. Nu er den pyramide sådan set vendt på hovedet, så vi har nogle meget små yngre generationer og nogle kæmpe store ældre generationer.
Mm.
Og det betyder bare, at de unge skal komme endnu mere på banen.
Og det kan være, at det er derfor, de er så presset. Altså, jeg mødte dig jo på en konference inde på DFI, der hed Connect, som handlede om unge mennesker. Og der havde du, eller den handlede i virkeligheden om, hvordan fanger vi de unge, og hvad er ligesom, hvordan ser deres liv ud? Og der sagde du forskellige ting. Du sagde faktisk, at de var meget stressede, og du sagde også, at de var blevet kedeligere. Kunne du prøve at sige lidt mere om det? Hvad handler det om?
Ja, hvor skal vi begynde?
Ja,
det kedelige, altså er de unge blevet kedeligere simpelthen?
Ja, artige, hvordan måler du sagde også, at de var blevet for artige.
Mm. Ja, altså jeg tror, det hænger sammen, de to ting. Det her med at være kedeligere, har vi egentlig, har vi lidt forskellige steder fra. Men et af de bedste eksempler, eller en af de her hvor der er sådan, hvad kan man sige, helt klar og solid evidens på, at unge er blevet kedeligere, er en undersøgelse, som SFI, Socialforskningsinstituttet, som nu hedder noget helt andet, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, lavet tilbage i 2014, som peger på, at unge har en adfærd, som, hvor de udsætter sig selv for mindre risici. Og det har både noget at gøre med at lave kriminalitet, og drikke alkohol, og tage stoffer, og dyrke ubeskyttet sex, hvor at der er en, hvad de beskriver som en positiv udvikling på alle de her parametre i forhold til, hvad unge udsætter sig selv for af risici.
Det er en god nyhed, ikke?
Jamen, det er jo så det, der er spørgsmålet, tænker jeg, som vi måske kan dykke lidt ned i.
Vi kan jo lige spørge Felix. Du har før været med i et program om alkohol, hvor du fortalte om din Roskilde Festival her i år. Det lyder ikke som om, at I ikke udsatte jer selv for risici. I drak jo simpelthen som skøre tosser, ikke?
Jo.
Kan du genkende, altså føler du, at du tager altså mindre chance, tror du, end hvad du sådan har hørt dine forældre?
Jamen altså, specielt når jeg hører min far fortælle om hans ungdom, og hvad ham og hans venner gjorde, så kan jeg godt se, at det er en del mere stille og roligt nu. Altså, det er vel også nogle andre tider, vi lever af. Men jeg er helt klart også, når jeg kigger på folk fra min klasse og min gymnasie generelt, det er meget... de gør det samme om og om igen, og ikke, du ved... Jeg tager ikke nogen risici overhovedet.
Hvad er det samme? Altså gå hjem og lave lektier, eller hvad?
Ja, hverdagen er det i skole, hjem og lave lektier. Når det lige er tid til at være sammen med nogle venner, så i weekenden tager måske til fest en dag eller to, og så er det bare rinse and repeat, ikke? Mm-hmm. Så ikke nogen risici, og rimelig struktureret.
Er det kedeligt, Felix, at være ung i dag, synes du?
Altså gymnasiet, synes jeg, er røvkedeligt. Mm. det er faglige i hvert fald. Det er faglige, når man sidder der, og så har man religion, og så har man... jamen, der er bare, jeg ved ikke, lige i forhold til det faglige, jeg synes bare, det er meget unødvendigt, nogle af tingene, men ja, jeg ved ikke, det er blevet meget struktureret og meget specielt gymnasium, meget lidt selvtænkning. Altså, det er meget læs en artikel og udlede de væsentlige punkter, og så skrive dem ned her, og så spørger læreren, hvad der skal stå der, og så rækker nogen hånden op. Det er altså sådan meget lidt selvtænkning og for struktureret.
Men er det også, altså det tror jeg, vi kommer til også med at kende her, Salmonsen, som er med fra... Ungdomsbyrået. Altså det her med, at det, man lægger vægt på præstationen, ikke? Mm. Altså, fordi det må jo hænge sammen, og det er stress, vi skal til at tale om lige om lidt. Altså, at I skal præstere. Føler du, du skal præstere?
Jeg ved ikke, om jeg føler... Altså, jeg har ikke rigtig noget pres derhjemmefra. Selvfølgelig er det federe at have gode karakterer end dårlige, men jeg ved ikke, jeg føler mere det i forhold til mig selv. At jeg har det der præstationsnedbrunde. I folkeskolen, det var det, og der, altså helt personligt, så for mig var folkeskolen lidt en leg. Altså det var meget stille og roligt, og det var at spille fodbold, der ryge en masse smøger.
Hvor i smøger er folkeskolen fedt nok.
det var stille og roligt, og så kommer man til gymnasiet, og så lige pludselig går det op for en, at okay, de her karakterer, de kan være med til at påvirke en anden karakter, som der ender på et papir, som der rent faktisk kan have stor betydning for dig, ikke? Så det er egentlig mere over for mig selv. Altså jeg føler ikke, jeg har nogen, jeg skal leve op til, ud over mig selv. Lige på det punkt. Og så også bare med, altså for eksempel uddannelser, de rimelig høje karakterkrav, og de meget, det ved jeg ikke, firkantede krav på en eller anden måde.
Altså til de videregående uddannelser?
Ja, det der med, hvis du har et snit under 10,4, så kan du ikke komme ind. Altså sådan noget. Ja. Så det er meget, også på en eller anden måde, meget alt eller intet, så det der med, altså de krav, man sætter til sig selv, de fylder også en del, på grund af, at altså, en enkelt eksamen, der går galt, det kan ligesom, det kan ændre dit liv rimelig radikalt.
Er det, hvad siger du til det, Kenneth? Jeg ved, du snakker jo også om, at der er tre former for pres. Det sagde du i hvert fald på konferencen, altså at de unge oplever. Kunne du sige lidt mere om det, også i forhold til det, Felix siger, med alle de her ting, man skal leve op til, ikke mindst egne krav?
Hmm. Først, jeg må også bare lige sige, Felix, ja. Jeg synes, det gør... Jeg synes, din beskrivelse af det der stress, hvor det kommer fra, synes jeg er virkelig, virkelig fedt. At høre. Det er fedt det der med, at du beskriver, at det kommer indenfra på en eller anden måde. Jeg tror nu ikke helt, du har ret. Nej. Jeg tror, og det der ligesom har været vores analyse, og det vi har slået lidt på tromme for, det er, at du er garanteret kommet til at lytte lidt til, hvad politikerne, eller hvad kan man sige, den offentlige mening har af forventninger og krav til, at man skal gøre det godt. Og på en eller anden måde er uddannelse kommet til at spille en helt central rolle i unges liv og i det, om man ender på ender som en succeshistorie, eller om man ender som en fiaskofortælling. Og det har unge på en eller anden måde taget ind og gjort det til sådan et selvpres, som de lever med hver evig eneste dag. Og det er egentlig der, jeg tror, det starter. Og det, der på en eller anden måde bliver, hvad kan man sige, eller som forårsager alt det her stress og pres, som alle de her mange forskellige undersøgelser...
Og det starter helt tilbage i folkeskolen, ikke? Nu taler vi jo lidt om gymnasiet, kan man sige, men nu har jeg selv en pige, eller jeg har flere børn i folkeskolen, men jeg har en pige i 9., som føler et stort pres, altså fordi hun skal jo gøres uddannelsesparat. Altså, jeg har sagt, det skal du slet ikke tænke på. Altså, fordi du kan behøve ikke gå i gymnasiet, du kan blive så meget andet. Og i øvrigt, så er det først i 10. klasse, hun går i 9. Det er først i 10. hun skal gøres uddannelsesparat. Så hvad er det egentlig for noget pjat, at de går rundt og bilder sig selv ind, at nu skal de være uddannelsesparate? Og i folkeskolen, der ved du godt, det er så tosset at kende, at de sidder og snakker om, hvad kunne du tænke dig at blive, når du bliver stor? Det var der ingen af os, der anede, da vi var 15.
Men... Og det gør de faktisk allerede fra 7. klasse, ja. Jeg har hørt eksempler på. Altså, der går man i gang med at sige, godt, hvad er ligesom din uddannelsesplan, kære 13-årige pige eller dreng, ikke?
Det er derfor, jeg spørger, om det ikke starter der også, ja. Altså.
det gør det garanteret. Nu, i de undersøgelser, vi har lavet, har vi primært talt med gymnasieelever. Og det, der egentlig slog mig, det var, at rigtig mange af dem bevidstliggør sig selv om, hvad er det for et... de kender virkelig meget til det videregående uddannelsessystem, har virkelig sat sig ind i det, og ved præcis, hvad er det, man skal have af krav, du siger 10,4, for at kunne komme videre på det ene og det andet. Og det, jeg også oplever som problematisk, det er, at man... orienterer sig for meget mod det, der så hedder kvote 1. Altså lige præcis det der 10,4 for snittet. At kunne komme ind.
Mm. Ja.
Og det viser sig faktisk, at uddannelsessystemet har uendelig mange muligheder, som jeg bare synes, at de voksne, der er ude på gymnasierne, er for dårlige til at fortælle om. At man rent faktisk godt kan blive til noget, selvom man ender med 7,1, som jeg selv gjorde i sin tid.
Ja, du er da blevet til meget tydeligvis.
Tak.
men bare lige for at blive helt konkrete, så før vi så vender tilbage til mit forrige spørgsmål om de der former for pres. Hvad er det for nogle muligheder? Fordi det kan vi jo så give videre her i radioen. Altså til alle de forældre, der sidder derude og fokuserer på de der karaktersnit, deres børn skal have. Hvordan kan de hjælpe deres børn til at også kigge på, jamen der er også andre måder, du kan blive til, andre måder og veje til at blive til det, du gerne vil. Hvad vil du sige til dem?
Jamen altså... Få dem til at slappe lidt af, altså og fortælle de der historier, de gode historier om folk, der er blevet til noget og blevet til rigtig meget, uden at have klaret sig godt på uddannelsesbænken. Jeg synes, det er nogle vigtige historier at få frem.
Mm.
Og ikke ens betydende med, at man ikke skal klare sig godt, men man skal bare lige tage lidt af presset af. Så på den måde synes jeg, at vi skal arbejde med at få de historier frem.
Mm.
Jeg har selv for et halvt års tid siden ansat min måske bedste studentermedhjælper.
Mm.
Og hun har ikke gået i gymnasiet, men hun er alligevel ved at tage en lang videregående uddannelse. Og så siger man, hvordan kan det lade sig gøre?
Yeah.
Hun startede op som 18-årig, startede hun sin egen butik op i Aarhus. Og det at starte en butik op, gav hende adgang til at komme ind på en serviceøkonomuddannelse, som er en kort videregående uddannelse. Derfra tog hun så en professionsbacheloruddannelse, og den her professionsbacheloruddannelse har så givet hende adgang til at gå nu på en lang videregående uddannelse herude på Aalborg Universitet i København. Så man kan faktisk godt, hvad kan man sige, kringle sig en vej igennem uden nødvendigvis at levere 7,1 eller andet, eller 10,1 eller andet på en almindelig studentereksamen.
Mm.
Uddannelsessystemet er faktisk ret fleksibelt.
Det jeg tænker på sådan helt konkret, fordi I har været ude, det står i jeres rapport, det er også derfor, du kan komme med svar, fordi der er faktisk også løsningsforslag i jeres rapport. Men hvor mange er det? Altså, I har været ude at tale med en hel del forskellige gymnasieelever og sådan noget, ikke? Det er måske også lige meget, hvor mange. Der er i hvert fald evidens. Hvad siger de omkring det her pres? Altså, det er altså simpelthen dit indtryk, at de sådan over en bred kamp føler sig presset allerede i gymnasiet? Altså, nu tager vi lige om folkeskole, men lige, du ved, når de starter i 1.G, så synes de, uha.
Ja, det... Meget tydeligt at se på de gymnasiale uddannelser, vi har været på. Vi har været ude på 20 forskellige ungdomsuddannelser i Danmark.
Mm-hmm.
Og et entydigt billede, der tegner sig, er, at de oplever på de gymnasiale uddannelser tre former for pres. De beskriver det som forventningspres. Jeg synes, det som Felix beskrev lige før meget godt. Så beskriver de tidspres. Altså det at både have styr på lektier og hvad kan man sige, have et fritidsarbejde. I forhold til forventningspres skal der også høre, hvad kan man sige, et eller andet krav om visse skønhedsidealer, og man skal se ud på en særlig måde eller udtrykke en særlig stil og kultur, hvilket vi kan forbinde over til tidspres, fordi at økonomi også kommer til at spille en væsentlig rolle i det. Man vil nemlig gerne have nyt tøj og se sej ud og have det rigtige ur og så videre.
Så skal have et job.
Man skal have et job.
Ja.
Oven i den her hvor mange timer har du om ugen, Felix?
Altså skole,
ja.
Det varierer, men som udgangspunkt har jeg er nok omkring skud på 35 eller sådan noget.
What?
35-30.
Ja. Det er fuldtidsjob, det er mere end jeg har på arbejde.
Og Felix, du kan jo lige fortælle, altså, fordi da Felix startede i 1.G, der synes både moren, og det er jo så mig, og Felix, at det var en rigtig god idé, så også at få et erhvervsarbejde. Så du lavede faktisk stenhårdt ud med at starte i 1.G, og så havde du... Hvad var det? 3 vagter om ugen?
Jeg tror, jeg arbejder, det var ikke 10 timer om ugen, 12 timer eller sådan noget.
Oven i skoledagen. Og det fandt vi jo faktisk ud af efter et par måneder, at det var simpelthen for meget.
Mm.
Og det var jo lidt den der idé om, jamen nu er du ved at blive stor, og nu er du ved at blive voksen, og Nu skal du, altså... Mm. Det var faktisk for meget.
Ja. Og så kommer der også daglige lektier og afleveringer.
Ja,
alt muligt
mange afleveringer.
Ja, nu er der rigtig mange. Mm.
Så det der med, at de unge har det for let, og man bare kan slippe udenom, det passer ikke.
Du sagde, der var tre typer pres. Du manglede den sidste, så kom vi lige til at afbryde på. Der var forventningspres, tidspres og...
Og så, hvad kan man sige, man kan også udspalte forventningspres i karakterpres. Mm-hmm. Det er i hvert fald, det kommer tit til udtryk. Og netop ned i, at karakter er ikke bare noget, man får sådan en halvårskarakter eller eksamenskarakter, men det er rent faktisk, at man har en idé om, at hver evig eneste aflevering og hver evig eneste time har en betydning for den karakter, man så ender med at få. Altså, at man sidder og rækker hånden op.
Men det lyder, som om de er lidt... Altså, du sagde til at starte med, Kenneth, at de var lidt kedeligere, men det betyder også, at de jo måske er meget fokuseret på deres uddannelse. Lidt pæne i det måske, altså. Men... Altså, og så sidder jeg alligevel og tænker, jamen, det er jo også en ungdom, som når man sidder og kigger de her statistikker, vi har med, altså også føler sig alene, og de har psykiske lidelser, de har hver fjerde har modtaget psykologhjælp og sådan noget, og altså så udenbart ser det velfungerende ud, kan man sige. De er fokuserede, de vil gerne være dygtige, og så er der hele den her ballast, der skal psykologer ind over, og de overvejer selvmord og sådan noget. Kan du forklare sammenhængen?
Ja, men altså, jeg tror egentlig, at det... Nej, jeg tror ikke, at jeg kom med en sådan endegyldig, evidensbaseret forklaring, men jeg kan sidde og gisne lidt. Jeg tror helt klart, at der er nogle unge mennesker, som trives med det her pres, og virkelig synes, at det giver næring, og det giver noget at stå op til hver evig eneste dag. Og så er der bare en gruppe, der ikke gør. Og det er jo så dem, som bonger ud i de her... i de her undersøgelser. Og det der er, det synes jeg er meget skræmmende, det er, at når man er ude og snakke med en ganske almindelig gymnasieklasse, så kender de alle sammen til stress blandt deres venner. Og tit er det også, hvad kan man sige, årsagen til, at der er nogen, der er droppet ud af deres uddannelse og fundet noget andet at lave.
Og stress, altså pres og stress er i den her sammenhæng ikke det samme? Jo, altså... Man kan føle pres, men man behøver ikke nødvendigvis at få stress.
Nej.
Så hvad er så udslagsgivende for, at de får stress?
Det er godt. Jeg vil sige, at der er nogen, der kan håndtere pres, og nogen, der ikke kan. Og dem, der ikke kan, de kan udvikle stress, eller nogle af de andre kedelige symptomer her, som jeg nævner.
Men noget af det, du også siger, Kenneth, og det siger du også lidt, Felix, når du siger, at det hele er blevet lidt for systematisk og kasseagtigt, tror jeg, du sagde før.
Mm-hmm.
Altså, kan man sige, at der også er blevet mindre plads til at skille sig ud, og det også er med til at øge presset på dem, der måske ikke lige passer ind i kasserne, eller sidder og tænker, hvorfor skal vi gøre det på denne her måde? Altså, det du også måske sagde i starten, Kenneth, med, at vi også lever i et samfund, der vægter det her med uddannelse meget, meget højt, altså, og måske har en lidt sådan entydig tolkning af, hvad er en god uddannelse? Er der noget om det? Altså, at det er blevet lidt sværere at passe ind, hvis man stritter lidt, eller hvad?
Altså, jeg synes jo, det allerbedste eksempel på det, du siger, jeg er meget enig hele vejen rundt, er jo det her med, at vi afskaffede 13-skalaen og indførte 12-skalaen. Hvor lige pludselig så er vi holdt op med at belønne det ekstraordinære og det vanvittige.
Ja.
Jeg tror... René, du har garanteret fået flere 13-taller, end du har fået 10 og 11-taller.
Nej, jeg fik flest 5-taller.
Okay, nå.
Men hvis man synes, det er at blive sådan noget at sidde inde i en radio, så er det selvfølgelig godt nok. Altså.
men det du siger, for det har vi nemlig også haft, det har vi jo haft op før i forældreintra, det der med, at altså, hvor vi havde Rane Villerslev, som sagde lige præcis det her med, at det er som om, at 13-tallet, det var jo netop for den vanvittige præstation, den... outstanding, anderledes, nyskabende, originale præstation, hvor 12-tallet er blevet en standard, en ny standard, en ny perfektionsstandard, men som også i virkeligheden er noget, skal vi alle sammen lige pludselig have. Er det du?
Ja, altså 12-tallet er jo udgangspunktet, når man starter, og man går ind i eksamenslokalet, så starter man på 12-tallet, og så laver man ellers bare fejl og ryger dernedad.
Ja, man starter på 12, og så arbejder man sig nedad, i stedet for at sige... Ja. Her er niveauet, og så er der ligesom nogen, der har tænkt genialt.
Ja, og i gamle dage, der var 13-tallet stort set umuligt at få og blive nærmest sådan en mytisk størrelse rundt på de forskellige gymnasier. Folk diskuterede, hvordan gør vi det? Hvordan kommer vi igennem og får det her?
Du lytter til Forældreintra med Kirstine Vinterskov og René Fredensborg.
Ja, og i studiet er altså også Kenneth Salmundsen fra Ungdomsbyrået. Og Felix, du er ung. Ja. Simpelthen bare en, vi kan spørge, er det rigtigt, hvad forskningen siger? Og med på telefon har vi også Carsten Opel, og han er professor. Carsten, jeg skal lige præsentere dig. Du er speciallæge i almen medicin på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Ja. Du er også overlæge hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Og så sidder du også i noget, der hedder Vidensrådet for Forebyggelse.
Det er ikke rigtigt.
Nej, det er faktisk ikke rigtigt, men du er med i en undersøgelse, som de har lavet. Eller du har stået bag en undersøgelse, som blev lavet for et par år siden, ikke sandt? Og så kører han i tog. Du kører i tog, Carsten.
Nej, jeg sidder sgu i mit kontor her.
Nå?
Nej, altså prøv lige at korrekte det. Det handler lige bare om, at jeg har med til at skrive den her rapport.
Okay.
Det er sådan, de beder forskellige mennesker om bidrag, så jeg er ikke ansat der.
Nej, okay, men den blev udgivet af Vidensrådet for Forebyggelse, og den har overskriften Børn og unges mentale helbred. Forekomst af psykiske symptomer og lidelser og mulige forebyggelsesindsatser. Og den er altså fra 2014. Ja. Og hvis der er noget, du ved noget om, så er det stress, og det er det, vi sidder og snakker om. Pres og stress hos de unge i dag.
Okay.
Og stress, Carsten Opel, det er blevet værre. Kan vi ikke starte med at konkludere det?
Nu kom jeg ind i hvad hedder det, diskussionen, og har ikke hørt det første oplæg her, så jeg ved ikke, om jeg kan bidrage på en ordentlig måde. Men jeg har hørt den her snak om 13-tallere. Den er jeg helt enig i. Det er også plejer at være en af mine pointer, når jeg diskuterer det her område. Og så tak, fordi I må være med. Jeg repræsenterer så åbenbart en af de ældre. Jeg er 52, men jeg har teenagebørn, så jeg ved lidt om det også. Men det er rigtigt, at jeg er også professor i mental børnesundhed, så jeg har da studeret de her ting. Og jeg vil sige, at stress er interessant, og vi diskuterer næsten altid begrebet resiliens og robusthed, når vi taler om stress, fordi det både fysiologisk og socialt og psykologisk giver vis mening. Men jeg tror, det er vigtigt at få den her snak om stress sådan landet nogenlunde fornuftigt, fordi det er klart, at kronisk stress, det vil sige et vedvarende pres, det på alle niveauer er usundt, men stress i sådan en stimulerende forstand, kan også have sine fordele. Og der tror jeg, det er vigtigt at få på en eller anden måde tale om stress på en lidt mere differentieret måde, en lidt mere nuanceret måde. Så jeg vil sige, at stress er ikke usundt.
Aha, interessant, du siger det. Så vi skal ikke være bekymrede, når næsten hver femte, som der står i jeres rapport, i 10-24 års alderen, ofte føler sig stresset.
Altså... Jamen, det er jo ikke det, jeg sagde.
Nej.
Ja, fordi det at føle sig stresset kan bestemt være væsentligt. Mm. Men det er bare ordet stress som sådan, kan bruges med omhu. Og det er klart nok, hvis man som udgangspunkt spørger mennesker på gaden, føler du dig stresset, så har du en stor variation i, hvad folk vil svare. Hvis du så måler på deres kortisol, som er stresshormonet, så vil de ikke svare til det, de svarer. Mm. Forstår mig ret? Det afspejler ikke nødvendigvis reelt fysisk stress. Det er noget med, hvordan man opfatter sin verden omkring sig.
Så lad os lige tage ordet stress først. Er det ikke noget med, at det er ligesom om, at det også er bare blevet et ord, vi bruger, hvis vi har travlt?
Jamen, det er netop min pointe.
Ja.
Og jeg bliver også spurgt nogle gange, om jeg har travlt, om jeg er stress. Og jeg har så blevet en principielt besluttet mig for, at jeg ikke vil have stress eller have travlt. Fordi jeg er jo egentlig lidt selv herover, hvor meget jeg har at lave. Og det er selvfølgelig et privilegium, jeg har. Men det er det, der nok er svært for de unge, det er, at de har en eller anden fornemmelse af, at der er sådan uendelig meget, de egentlig skal. Og det giver jo selvfølgelig stress. Det kender vi alle sammen på vores arbejde. Hvis vi ikke kan nedbryde det i komponenter og sige, det er faktisk godt nok det her, så bliver det svært. Og jeg synes fornemmelsen for mine egne teenagebørn, det er, at de både skal præstere på det sociale område, det vil sige i forhold til at positionere sig over for andre unge, inklusive sociale medier. De skal også, der er også en eller anden forventning, som der blev nævnt tidligere om, at de faktisk skal have de her 12-tal. Og jeg har også kunne mærke, som jeg lige hørte de andre nævne, at jeg bedømmer jo også unge mennesker på universitetet, både når de skal op i folkesundhedsspeciale, og når de skal op i almen medicin, som jeg også eksaminerer i, så er et 12-tal, det er listen, man skal argumentere mega stærkt for, at de ikke får det. Nu er det selvfølgelig også...
For de ikke får det?
Ja, nej, det ved jeg ikke, men man kan sige, det er, som der blev nævnt tidligere, så er det lidt interessant, det med, at man skal argumentere i den nye ordning, der skal man argumentere ned fra 12. Det vil sige, du fik ikke 12 fordi, og du fik heller ikke 10 fordi, og du fik heller ikke 7 fordi, og du fik heller ikke 4 fordi. Altså, der er lang vej igennem, ikke, hvis man skal komme med sådan meget, meget stærke argumenter, så det bliver meget... Det bliver vendt lidt på hovedet, og derfor så tror jeg måske også, at også de unge, i hvert fald en del af ungdommen, når vi taler om de der mennesker, der føler sig stresset, og det, alt det, vi skrev om rapporten, så handler det egentlig om, at jeg tænker, at der er en generel bekymring i udviklingen af, at vi får flere unge diagnoser, flere unge, der rapporterer, at de har mere stress, føler sig mere ensomme, osv. Men jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at det kan have forskellige årsager. Der er en gruppe relativt privilegerede unge, som måske har for høje forventninger til, hvordan livet skal være, og så har vi nogen, som reelt har det svært med at klare sig i et moderne samfund, fordi der simpelthen stiller højere krav. Jeg tror, det er to forskellige grupper, vi har med at gøre her.
Og Carsten, kan du sige noget om der er kommet flere af den ene eller den anden gruppe? Altså, er der kommet flere, som har det rigtig svært, eller er det blevet mere normalt at have de der meget høje forventninger til livet, og dermed også blive mere skuffet?
Jeg tror nærmere, jeg vil sige, at det var noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi brugte lidt mere energi på at finde ud af, fordi vi står jo i de europæiske samfund, og mulige andre steder i verden, med en demografisk udfordring. Flere ældre og unge, som så tilsyneladende er mere skrøbelige, man kunne kalde dem sårbare eller mindre resiliente. Mm. Og vi vil jo super gerne have nogle unge mennesker, der er innovative og robuste og går ud og sammen løfter det kommende samfund og bevarer vores position på den globale scene. Ikke? Det er det, vi gerne vil have. Mm. Så jeg mener virkelig, at man skal tage det alvorligt. Men også spørge, ved vi så, hvad årsagen er? Altså, er der et eller andet, vi skal være særligt bekymret for? Eller kan vi skrue på et knap, så det holder op? Der tror jeg faktisk, at det virker, om jeg hørte det rigtigt tidligere, da vi skulle sidde. Jeg tror fokus i det, der hedder uddannelse, og det, der hedder den, kan man sige, vaccination, vi forsøger at give de unge mennesker, så de er godt stillet i forhold til at møde den rigtige verden. Mm. Den er måske lidt smule forfejlet fokus på det individuelle præstation, punkt et, men også måske på at lære sådan klassiske boglige dyder. Der tror jeg, man kunne gøre rigtig meget for at prøve at lade sig inspirere for eksempel Google, som jo når de præsenterer deres topchef, så vil de jo kun høre, hvad han har fejlet i, ikke hvad han har haft succeser med. Yeah. Den tilgang, altså det at kunne arbejde sammen i grupper, det at forstå sig selv bedre i forhold til fællesskabet og sådan noget vedholdenhed. Så jeg har forsøgt at lave sådan en pædagogisk model, som handler om, at vi skal have mindre A, B og C, og måske mere D, som er durability, E, emotionability, F for fallibility og hvad hedder det, G for groupability, som bare sådan en måde illustrerer, at der faktisk er nogle andre måder, man bliver uddannet til livet på, end de der meget sådan 12-talsorienterede præstationer på sådan klassiske boglige fag. Ja. Fordi jeg tror på en eller anden måde, at vi bliver nødt til at tænke på, hvad det fremtidens samfund har brug for, at unge mennesker skal kunne i højere grad på at tænke på, hvad man skulle kunne i 30'erne.
Carsten Obel, det var lige, altså alle de der abilities, det var lidt svært lige at fange, men det er bløde værdier, du udtrykker her, ikke?
Overhovedet ikke.
No.
jeg vil kalde det, det er kernemenneskelige
egenskaber. Okay. Kompetencer.
Ja, det er i virkeligheden, det er baseret meget på kompetencer, som balancerer mellem det individuelle og det fællesskabet, som er helt centralt. Altså hvis du tager WHO's definition af mental sundhed, så handler det om at kunne udfolde sit potentiale, kunne bidrage til fællesskabet, selvfølgelig kunne klare hverdagen. Men det, hvis du ser på deres definition, så er det ekstremt interessant for samfundet, fordi det er det, vi dybest set gerne alle sammen vil. Og jeg tror faktisk lige præcis det der med at bidrage ind i et fællesskab, er sundere end både grøntsager og motion.
Og det spørgsmål, der ligger lige på tungen jo, det er jo så, at har vi simpelthen styret forkert i samfundet og i uddannelsessektoren, altså fordi der er for meget fokus på
Præstation
og boglig præstation, det er jo også noget af det, som folkeskolereformen faktisk også bliver kritiseret lidt for. Det er, at skoledagen er blevet meget lange, men der er egentlig ikke kommet særlig meget alternativ læring eller fysisk udfoldelse ind. Og vi sidder også og snakker om det her i forhold til gymnasiet. Har vi simpelthen lavet en fejl her de sidste 10-20 år, eller hvad? Tænker du?
Det er jo et spørgsmål, som jeg elsker at svare på, men måske også kommer til at gøre lidt kontroversielt. Fordi, altså, som jeg ser det sådan udefra, nu er jeg ikke ekspert i skoleområdet, men vi arbejder så lidt med det alligevel. Så har man, altså historien er lidt, at de her PISA-undersøgelser, som blev lavet på et tidspunkt, viste, at Finland klarede sig rigtig godt. Og der er en rigtig karakteristik ved det finske skolesystem, som man så tænkte, det er måske noget, vi kunne lære af, hvad jeg synes er meget, meget fornuftigt. Men jeg har haft en lidt bekymring, og det har jeg også nævnt flere i andre medier, at den, kan man sige, rundbordspædagogikken, den som vi andre er vokset op i, den der kultur som BU inde hos Danmarks Radio måske stod for, sådan den her tanke om... Men den er selv... Jeg vil ikke sige, jeg har dokumentation for, at den virker, men jeg synes bare, man kan godt forestille sig, at det kunne have en betydning for den måde, vi har klaret os på som land. At det kunne godt tænkes, at den der særlig evne til at arbejde sammen og kunne operere med forskelligheder og sådan noget, som på en måde var en del af det, vi andre fik, da vi gik i skole, at man måske har fortalt en hel lærerstand, at det er jo faktisk en dårlig idé, I skal gå i en anden retning. Mm. I skal undervise i forhold til at få de nationale test til at fungere. I skal være ligesom finnerne, og der kan man sige, nu har jeg arbejdet sammen med mange finner. Det er sådan en anden kultur deroppe. Der er meget mere autoritet, det er meget mere tæt på den russiske måde at tænke på, og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det kan overføres til den danske model. Så jeg vil sige, at vi måske i hvert fald, jeg skal ikke sige, at vi skal lære mindre væsentlig boligviden, men jeg synes bare, at der er en for ensidig satsning på det individuelle, og fordi det er som sagt et klassisk ting, hvor jeg mener, at samfundet efterspørger folk, der kan tænke meget mere samlet og være meget mere sådan åbne. De unge har faktisk, altså de har jo selv det der i sig, så jeg er egentlig ikke bekymret for unge, men jeg er mere bekymret for de voksne, der administrerer deres liv.
Mm-hmm. Ja, fordi det er jo så det der med, om de unge kan komme igennem med det, altså med de lyster og drifter, de så har i forhold til at tænke anderledes og tænke ud af boksen, eller om vi faktisk har fået lavet os et system, hvor det simpelthen er blevet for svært. Og det er jo noget af det, Kenneth, vi har her i studiet for Ungdomsbureauet, snakker om det her med, at de også er blevet kedelige. Det er vel også lidt noget af det, du indikerer.
Ja, det bliver de jo tvunget til, kan man sige.
Det har vi som samfund måske tvunget dem til at blive.
Ja.
Artige og kedelige.
Jo, og der er endnu værre, det er jo, at det vi ved sådan om det fysiologiske måde, og at hjernen fungerer på, det er, at hvis du presser folk tilpas meget, så mister de evnen til at tænke kreativt. Og i virkeligheden det her med, at man... Altså, hvis jeg skulle komme med et bud på et curriculum, jeg godt kunne tænke mig at teste, det vil sige en måde, man kunne gøre det i folkeskolen på, så vil jeg sige, brug halvdelen af dagen på at få sige de her basale ting på plads, og så måske overveje at være nysgerrig på, hvad er det egentlig, de enkelte børn, de unge kan, og kan vi på en eller anden måde sætte det sammen i en måde, som er så lidt problemorienteret, at sige, kunne vi gå mere efter nogle samlede bud på, hvordan løser vi globale udfordringer eller andre ting, hvor vi sådan fik nogle større opgaver, så man ligesom lod de unge spille innovativt ind i det, så det bliver mere vedkommende for dem. Så jeg synes godt, man kunne arbejde lidt med formen i folkeskolen, så man både fik plads til det der rent bolig, men også de der... de ting, som måske er meget væsentlige i et samfund, som ændrer sig meget hurtigt, fordi man kan jo godt forstå, at hvis man bruger en stor del af sin ungdom på at blive uddannet på en måde, og så kan se ved siden af, at samfundet udvikler sig så
det
hurtigt.
Det løber en anden vej, ja.
Det løber en helt anden vej, så et hvert fornuftigt menneske vil jo tænke, og det er jo sgu da ikke særlig smart, men de har jo ikke mulighed for at påvirke det, desværre.
Ja, jeg har et spørgsmål, Carsten Opel, som man måske mere er sådan, også fordi du jo selv er far til teenager og den slags der, men det er bare fordi, programmet hedder Forældreintra, og vi prøver at informere forældre om os, der er usikre på os selv, og hvad skal vi stille op. Når man sidder med alle de her statistikker og overskrifter, der hedder, at de unge har aldrig følt sig dårligere, og der de skal have psykologhjælp, de føler sig alene og sådan noget, de er udsat for pres i skolen, som vi lige taler om, og de er stressede. Kan man sige noget entydigt om, hvordan vi som forældre skal agere i det univers? Skal jeg møde op på gymnasiet og ligesom forlange ændringer i form af, at vi skal, om eftermiddagen skal vi satse på nogle andre værdier eller sådan noget, altså det du kalder kompetencer, eller altså hvordan fanden takler man de her unge mennesker, som sidder og er helt stresset? Jeg har også en pige, der går i 9. Hun er stresset allerede over alle de afleveringer, hun har, på trods af, at hun egentlig går i en skole, hvor hun ikke engang skal lave lektier, kan man sige.
Jeg bliver nødt til lige at tilføje, at min papdatter, hun sagde faktisk, når hun var færdig med gymnasiet, så ville hun holde sabbat i 4 år.
Det var en god idé.
Fordi hun var sikker på, at hun ville være så udmattet. Det synes jeg var en interessant udtalelse.
Altså, skal vi lære vores børn at gå oprør her? Altså at sige, ved du hvad, jeg siger til mine børn, ved du hvad, du behøver ikke at lave lektier, fordi du går i en folkeskole, der i princippet er lektiefri i forhold til den nye folkeskolereform, så du skal ikke føle noget pres. Altså, jeg har lidt svært ved at reagere i en verden af pres, altså som forældre.
Det forstår jeg godt. Ja. Det forstår jeg godt. Altså, vi er lige ved at lave på Sundhedsstyrelsen samarbejde med at lave en oversigt over, hvad der ligger positivt på børn og unges mentale sundhed. Og jeg tror, det der er brug for, det er en fælles forståelse mellem barnet selv og den unge selv, lærerne og forældrene om, at det ikke er så vigtigt alt det her. Men det er jo ret svært selvfølgelig, hvis lærerne får at vide ovenfra, at det er det, vi skal stræbe efter. Så jeg tror, jeg vil sige, jeg bruger meget af min vågne tid på at forsøge at kæmpe den kamp i en vis forstand på et vidensbaseret grundlag. Men det er meget svært, når man står som forældre, så, fordi man, den klassiske måde at se på resiliens på, så simpelthen, der har tre sociale niveauer.
Forklar
så
lige begrebet resiliens. Er det udholdenhed, eller hvad dækker det over? Jeg skal lige forstå
jamen,
det.
Jamen, det er godt, du spørger. Det er, altså det er et ord, som bruges i mange sammenhæng, men den måde, jeg bruger det på, der handler det egentlig om at kunne agere i livet, så man kommer igennem det nogenlunde fornuftigt, uanset de ting, man støder på. Mm. Det minder meget om innovation. Hvis du kommer på dit arbejde og får en opgave, du ikke kender, så skal du på en eller anden måde tænke dig om, og du bliver lidt stresset osv., men du ender, hvis du har en god innovativ proces, så får du en eller anden løsning, som måske ikke er den ideelle, men i hvert fald så lærer du noget af den. Så det er en tilgang til livet, som ikke er hverken sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende, men egentlig gør, at man i den livssituation, man er, der forsøger man at få den styrke, der skal til for at få noget konstruktivt ud af situationen. Og det er klart, at man har selv nogle egenskaber med i den sammenhæng. Men det er også vigtigt, at de nære miljøer omkring en understøtter det. Og jeg kommer tilbage til svaret på spørgsmålet om lidt.
Yes.
Men altså familien, som er en del af værdierne, giver jo den tryghed. Og der er ikke to forældre, henholdsvis papforældre, så nogen, som I kan støtte i den her situation. Det er godt nok, det de gør, ikke? Men man har også brug for på en eller anden måde at få noget hjælp fra andre i forhold til, hvordan håndterer man det her. Især den der burde lytte til de unge, nemlig beslutningstagerne, undervisningsministeriet i det her tilfælde, så man egentlig sørger for at balancere den her ting. Så man kan som forældre ikke løfte det hele. Der skal nogle af de andre. Man skal have en eller anden alliance med de andre.
Mm.
Og den er jo ikke noget praktisk bud på, hvordan man konkret gør det. Der findes jo skolebestyrelser og andre ting, hvor man kan skyde det ind.
Mm.
Men personligt gør jeg det for at vende tilbage til spørgsmålet.
Mm.
Der er det, jeg forsøger bringe lidt mere humor ind i det her præstationsræt. Og i virkeligheden, når jeg kalder mine børn 12-tals piger, hvad de nogle gange er, så er det med den understregning af, at vi skal være meget mere fokuseret på processen. Lærer man noget af det, man gør, laver i skolen?
Var det sjovt?
Eller sjovt, eller lærerigt, eller gav det andet end sådan noget, nogle refleksioner og sådan noget. Så i virkeligheden, hvis du kan få flyttet fokus lidt fra aktion til refleksion, så kan man sige, at det der med at skulle agere for at nå sit 12-tal, så er det måske vigtigere at prøve at hjælpe sine børn på at have fokus på og se på, hvad giver det her relevans i forhold til, at jeg skal have fremadrettet. Og det er ikke altid, de unge kan vide det, men jeg synes, man må støtte de unge i, at det er godt nok at få et 7-tal og et 10-tal, hvis man bare har lært af det.
Ja.
Altså det er lidt, altså der er et lille problem i det der med, at de måske også har gejlet hinanden op til, at det skal være de her høje karakterer, som er fokus. Så man prøver at smide en lille smule modgivning, der foregår, men jeg er ikke sikker på, at de kan gøre det alene. Det mener jeg faktisk ikke.
Okay, nej, der skal noget mere samfundsmæssigt til.
Ja,
jeg tror, der skal en fælles forståelse til, også igennem hele uddannelsessystemet, helt fra børnehaven og vuggestuen osv., til at man lærer de her sociale kompetencer, som er centralt i det at være sammen som mennesker.
Ja.
Når man så kan det, så kan man rigtig meget, man kan også lære rigtig meget. Men det er jo typisk, hvis folk er meget presset, så er to strategier at stå sammen, eller forsøge at kæmpe mod de andre. Og det... Det skal man i hvert fald overveje, hvilken man tager, og hvilken man har undersøgt fra samfundets side.
Ja. Tak.
Carsten Opel, tak fordi, at du vil være med og være klog. Hvis du ser en masse kloge ting.
Må kampen fortsætte?
Ja, det lød klogt. Tak for det, Carsten.
Det er det ikke.
Okay, godt.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Jamen, jeg synes,
der kom mange ting på banen, og jeg kunne se både Kenneth og Felix nikkede til meget af det. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Felix, det her med en helt anden måde, altså det her med at bruge det kreative meget mere i skoledagen, der sad du og smilede lidt, kunne jeg se. Vil det være fedt?
Nu håber jeg ikke, dem fra min klasse lytter med, men...
de er stået op endnu.
Men nej.
og de er travlt.
Der er simpelthen nogle gange, de få gange, hvor læreren konkret siger, nu skal I bruge jeres egen mening, der er der simpelthen nogen, der... de kan ikke. Altså det...
Har de ikke nogen holdning?
Jamen, der er simpelthen nogle gange, hvor jeg simpelthen bliver så forundret på en dårlig måde, altså på grund af, at så sidder man der. Altså for eksempel i sidste uge, så havde vi et engelsk modul. Vi skulle snakke om Brexit. Og der siger hun så var det så, at Brexit godt eller dårligt for Danmark, England og Europa. Så skulle vi ligesom i gruppen samlet set finde ud af, hvorfor. Og om det var godt eller dårligt for de forskellige steder. Og der var simpelthen nogen, hvor jeg sad der og diskuterede lidt med en enkelt person fra gruppen, så var der nogle andre, der begyndte at finde en artikel, vi arbejder med tidligere i modulet, og så sad de, der står på linje 30 i side.
Der snakker du om, 42. At de faktisk er lidt uselvstændige.
Ja, altså jeg har også oplevet nogle gange med nogle afleveringer, hvor at der måske ikke har været helt faste rammer. Sådan nogle, der freaker fuldstændig ud, skriver 10 beskeder på 2 minutter, skal der være overskrifter. Hvad skal titlen på opgaven være? Altså meget, jeg ved ikke, om de altid har været sådan, eller om det er gymnasiet, der har gjort det, men bare det der med, at de har meget svært ved, og det har jeg i hvert fald oplevet i nogle situationer, meget svært ved at agere uden for rammer, tænke ud af boksen. Og altså, vi havde også et innovationsforløb på et tidspunkt i et fag, der hedder AT, som der er helt vildt ligegyldigt og kedeligt. Men det er så også blevet afskaffet for de kommende gymnasieelever. Ikke for os, desværre. Men det var simpelthen også, at I skal være innovative, det er et innovationsforløb, vi skal bare inddrage samfundsfag, I skal inddrage fransk, det skal handle om idræt og sundhed, og det skal være noget, der er relevant for gymnasieelever. Altså det er sådan der,
ja.
Man kan ikke være innovativ, hvis du har 30 forskellige rammer, du skal være indenfor, og det er bare de der rammer der, det...
Men det, du siger, er faktisk, at politikerne til en start kvælte alt det, de kaldte innovation. Det er lidt ligesom at få en ansøgning fra en, der siger, jeg er enormt skæv. Ja. Jeg tænker skæve tanker.
Jeg er super skæv og innovativ.
Ja, og så ved man godt, de ikke er det. Altså, fordi man har ikke behov for at udtrykke det. De har så meget behov for at udtrykke det i skolen, at nu skal vi være innovative, men så vær det dog. Det skal man simpelthen bare være fra, man møder. Hvad med, at de giver jer krammer, når de kommer ind, bare for at starte lidt innovativt? Altså, et eller andet, ikke? Hvad tænker du, Kent, om altså, det er også det, professor Carsten Nobel siger, jamen, vi bliver nødt til at satse på nogle andre kompetencer. Jeg kaldte det så bløde værdier, det var det ikke helt, men det er lidt i familie, ikke? Altså, det er jo sådan noget... være selvstændig, løse opgaver på alternativ.
Kunne deltage i et fællesskab, samarbejde, præcis. Formulere egne ønsker og drømme osv. Ja.
Men er der nogen unge, der efterlyser det? Eller er det bare os, der sidder og prøver at finde ud af, hvordan det skal være?
Altså, vi arbejder med sådan et begreb, der hedder demokratisk selvtillid. Mm. Og der er blevet lavet nogle meget fine undersøgelser for et par år siden, som siger, at danske unge sådan set ikke har følelsen af, at de kan påvirke samfundssituationen. Og
beslutningsprocesserne.
Og beslutningsprocesserne osv. Og det tror jeg på en eller anden måde hænger... jeg synes, det lyder sådan meget i tråd med det, du siger, Felix, at jamen, vi skal jo bare levere inden for den ramme, der hedder, så vi får 12-tal, og så har vi sådan set gjort vores. Og det er jo den virkelighed, eller det er jo den her anden virkelighed, vi skal have etableret, og det er jo både helt ned i folkeskolen, og også i gymnasierne, og sådan set også på erhvervsskolerne, at vi skal få mindet unge om, at det også er deres samfund, og at de også skal, melde sig på banen, og danne egne holdninger, udover hvad det lige er, læreren kommer med. For et par uger siden afholdte min organisation det, der hedder Ungdommens Folkemøde ude i Søndermarken, hvor vi samlede 10.000 unge, netop med forhåbning om, at de ville give deres samfundsfagslærer fuckfingeren og sige, vi gider ikke bruge de spørgsmål, som du har givet os med ud, og vi gider ikke rende og interviewe politikere for at spørge dem om alt muligt. Nej, vi har noget, vi selv vil afsted med. Og det viste sig, at de var meget sådan koreograferet derude og skulle arbejde med de ting, de havde fået med hjemmefra, og skulle alle sammen lave en aflevering på baggrund af deres tilstedeværelse til Ungdommens Folkemøde.
Ja, og det der sker, det er, så får man travlt med at fylde papiret ud, i stedet for at opleve og mærke, altså, hvor man er. Det lyder måske lidt hippieagtigt, men det er vel lidt det, der sker. Jeg var der faktisk selv, og jeg mødte flere af de der helt desperate. Ved du noget om klima? Vi har 5 spørgsmål, og jeg var sådan, nej, det ved jeg ikke noget om, men I står også i Europahuset, eller, altså, så det bliver meget det der med at fylde et papir ud, i stedet for at tænke selv.
Kan man sige, hvis man er i et samfund, hvor man mere og mere skal tænke på sit eget individ, altså det er helt individorienteret, ikke? Hvorfor skulle man så have lyst til at lave et kollektivt oprør med noget som helst? Altså for eksempel sin samfundslærer. Forstår du, hvad jeg mener, Felix? Hvis det er dig, det handler om hele tiden.
Hvis det handler om mig?
Ja, fade det ud.
Okay, jeg skal lige have den.
Nej, hvis det nu, det handler om dig, ja. Du får at vide, at du er et individ, du skal præstere, så tænker jeg, hvor fanden bliver så også, altså hvorfor skulle man så have lyst til at lave et kollektivt oprør mod lærerne og gymnasiet, og ryge på en anden trappe, altså, hvis må jeg sige, fuck gymnasiet.
Det var ungdomsoprøret, ikke? Ja.
Har I en fællesskabsfølelse om et oprør?
Altså jeg kan sige, der har lige været ikke oprør, der har været mindre oprør på mit gymnasie, på grund af efter, der var én elev, som der blev alt for fuld ude i, ude i Dyrehaven i starten af året, så afskaffede de en hel masse ting. Altså totalt...
De så privilegier fra jer.
Totalt kollektiv afstraffelse. Og det gik eleverne rimelig meget imod. Og det var faktisk rimelig imponeret over. Men der fik vi ligesom startet et mindre oprør.
Ja.
Men ellers generelt set, så nej. Altså også det der med, at unge blev meget mere kedelige. Altså det kunne jeg egentlig kunne godt forestille mig. Altså i gamle dage fra... Altså, i jeres ungdom, så besat man et hus eller noget, hvis man var sur, ikke? Altså, det vil man aldrig gøre nu. Altså, eller det vil unge i hvert fald ikke gøre nu. Det kunne jeg sgu ikke forstå.
Nu skal I snart have en bog af Peter Øvig, der lige er udkommet her i den her uge, om besæt.
Ja.
Altså besætbevægelsen, ikke? Mm. Du ved, hvad det er, ikke?
Besætbevægelsen?
Ja.
Ikke konkret besætbevægelsen, men jeg har hørt en del om besættertiderne, eller hvad
man skal sige. Ja, den skal I nok snart undervise sig i. Altså, man simpelthen... Altså fordi der man ikke kan få et lejemål, en lejlighed, så besætter man et tomme hus.
Men Kenneth, er det rigtigt? Der vil ikke ske sådan et... Besætterne var aldrig sket i dag. Tænker du også det?
Ja, det tænker jeg.
Ja, velovervejet svar der.
Det som, det som vi i vores undersøgelse har lidt bruger som samlebegreb for den følelse, unge er efterladt med, er magtesløshed. På trods af, at det her med pres og stress og sådan noget, er det aller værste, man kan komme i tanke om som ung, så føler man sig magtesløs i forhold til at agere på det. Og det tror jeg er nogle af de ting, Carsten er inde på, altså politikerne simpelthen ikke lytter. For mig at se, nu har jeg selv været en del af den uddannelsespolitiske verden i en del år, og der er sådan et helt vanvittigt fokus på tal og statistikker og så videre. Det er den eneste måde, du får ting igennem på. Altså, man har et reelt indtryk af, at det at sidde og fortælle om sine egne oplevelser og erfaringer på den måde, som Felix gør, det har reelt set ikke nogen effekt på politikere. Og det synes jeg også, altså nu er vi sådan vi laver kvalitative undersøgelser. Mm. Og jeg har været inde og delt den her fine rapport, vi har lavet ud rundt på Christiansborg til alle til hele udvalget, undervisningsudvalget. Og ikke fået et svar tilbage, fordi de har selvfølgelig ikke tid til at læse den, og der var ikke nogen fede grafer, de lige kunne bruge eller smide på bordet i en eller anden debat. Altså, det her, det er virkelig det er omsiggribende og svært tilgængeligt for politikere, og det kræver virkelig, at man sætter sig ned og møder en masse unge og hører lidt om, hvad er det for en virkelighed, de har derude. Mm. Og det tror jeg bare ikke, de har tid og energi til. Altså, det kører et helt andet tempo der.
Hvad er det, de unge skulle i dag? De skulle nægte at modtage karakter.
Ja.
Altså simpelthen nægte. Altså ligesom når der kommer en, du ved, når man er blevet stævnet til fodretten igen.
Ja, sig bare, lad være.
Jeg tager ikke imod. Jeg har hænderne på ryggen, jeg tager ikke imod.
Nej, I kan ikke aflevere det til
mig. Der vender den så også tilbage til, med, at vi er blevet mere kedelige. Mm. Altså der var med hele det, som jeg fortalte om før, med gymnasiet, der lavede en hel masse kollektiv afstraffelse. Så der var der en dag, hvor vi var ude på en tur, og så skulle vi lige tilbage til skolen for et sidste modul, og så startede den så med, at jeg tror, det var mig, der sagde, jeg gider sgu ikke at tage til det. Og så var der en hel masse, der begyndte at sige det, og så lige pludselig kom den frem til, okay, vi dropper det sgu alle sammen.
Ja.
Hele banden. Men nej, der var så, det var lige de første 10 minutter, så var der rimelig bred opbakning om det, og så var der nogen, ej, men det er vores teamlag, og det er engelsk, vi skal have, og det med Pernille, og så endte, stort set alle med at tage til det alligevel, ikke?
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, vi er jo på, nu synger vi snart på sidste vers. Vi snakker jo egentlig om pres.
Pres, det er når man prøver at sige pres og stress.
Ja. I et ord, ikke?
Ja. Jeg står lidt og har lyst til noget opløftende, eller, altså, men sådan får jeg det altid lidt. Altså, fordi der er mange, det er jo meget, der er mange problemer, der er meget, der ser dystert og sort ud. Men jeg synes jo også, Carsten sagde noget med, at det er jo faktisk ikke de unge, der er problemet. Altså,
nej, han sagde, det er samfundet.
Det er samfundet, og det siger du vel også, Kenneth. Du siger, at politikerne har ikke rigtig tid til at høre på det, og vi har også Felix i studiet, som udover at være min søn jo også er et ungt menneske med masser af drive og energi, synes jeg. Altså, så det er jo i virkeligheden det er jo ikke de unge, der er noget galt med, sådan set. Og det kan vi jo glæde os over. Er det ikke rigtigt?
Hvad siger du, jeg synes også, at de unge skal komme lidt på banen. Altså, synes jo, at alle Felix' venner her skulle have pirket for vildt der, altså. Mm. Og lavet et eller andet... lavet et eller andet helt åndssvagt.
Ja.
Men sådan set også, altså, jeg ved ikke, hvor den starter hen, men de skal virkelig også til at komme i gang og melde sig på banen og gøre oprør. Det kan godt være, at oprøret ikke skal være sådan et traditionelt ungdomsoprør, hvor man sidder og ryger has inde på...
Kulturministeriets trappe.
Lige præcis. måske skulle man køre den helt klassisk. Men, ja. men det kan have mange andre formater, og kan også være et oprør, der starter indenfra hos den enkelte. Som du siger, jeg vil ikke modtage karakterer, eller for mig er det ikke vigtigt. Altså, der kører nogle forskellige forsøg rundt omkring med karakterløse gymnasier, som så vidt jeg er orienteret har...
De frie gymnasier for eksempel, ja.
Ja, lykkes rigtig, rigtig godt, og de både sådan mere kreative og har det bedre sådan rent trivselsmæssigt.
Det kan være, at vi skulle invitere nogen ind.
Jeg har tidligere været på et program, der hedder Reporteren, hvor faktisk har lavet en hel time med det frie gymnasium, lærere og elever derfra, altså også nogen, der havde gået der engang, og det er rigtigt, de trives simpelthen bedre. De er helt fri for karakter, men det kan de så ikke, altså de skal jo lige være
sådan lidt
med.
De skal have den til sidst,
vel? De skal have nogle år til sidst,
skal
de have, eller lignende.
Men det der, kan man sige, hele tiden, altså konstante pres for nu, altså... Nu med den opgave, og næste uge er der en ny opgave og sådan noget. Det har de simpelthen ikke. Men det er egentlig bare mærkeligt, fordi det har de jo så råbt op om i 20 år jo. Altså det der, du siger, Kent Samuelsen, at politikerne simpelthen ikke har lyttet, og vi er presset af PISA-undersøgelser. Og, ja, altså jeg kan næsten ikke finde ud af, hvor det har startet henne der. Altså, det,
eller
altså,
hvor det ender for den sags
eller hvor det ender. Altså at det ligesom om, hvis, vi kunne også have inviteret en politiker i studiet, vi har før haft vores skoleborgmester Pia Allerslev i studiet, og hun vil være den første til at sige, jamen de skal da heller ikke have det pres.
Men hun vil også sige, at de skal sgu også lære noget.
De skal også lære noget. Og så siger de alle sammen, at vi skal også tage hensyn. Altså, det, jeg formoder, at du oplever lidt det samme, når du er i kontakt med politikere, at de lydhører, men så sker der jo ikke mere.
Det er en, synes jeg, en ret fin beskrivelse, ja. Det er svært at trænge igennem med ting, der ikke er baseret på tal. Altså, det er det, der står tilbage som min erfaring i forhold til at være i kontakt med dem. Desværre, det...
Og det er jo paradoksalt, fordi det vi diskuterer, det er, at der er for meget fokus på tal og bundlinje i virkeligheden, ikke? Ja, og omvendt er det så også det eneste sprog, der gælder, hvis man skal have nogle andre synspunkter med, ikke?
Og hvad kan man sige, jeg tror, det hele vender tilbage, og nu har vi været inde på innovation og konkurrenceevne og så videre. Jeg ved ikke, om I kan huske, der var den her dokumentar 9. B mod Kina, eller så videre.
Jo.
Har I sikkert også snakket om herinde. Som jo gjorde, at lige pludselig, okay, vi skal virkelig konkurrere med kineserne, vi skal slå dem på alle de parametre, hvor de lige har slået os, og det er jo ikke det, vi skal, fordi at de har en helt anden både kultur, og skal også basere deres økonomi på nogle helt andre elementer, end vi skal. Så man skal jo have sat sig ned og lavet nogle sådan politiske konkurrenceevneanalyser og fundet ud af, hvad er det egentlig, vi i Danmark skal være gode til, og have et uddannelsessystem, der også afspejler det. For som det kører nu, så kører vi både vores økonomi i afgrunden, og vi kører vores unge mennesker i afgrunden, og det er sgu ikke særlig fornuftigt.
Nej, hvis vi skal slutte, så man jo altid slutter den med at sove, så kan de unge faktisk heller ikke, og nu kan jeg godt sige de unge, men jeg er heller ikke ung længere. Unge længere, 44, du er 30 jo igen. Du er næsten ung stadigvæk, men jeg tænker på, at de kan ikke finde ud af at sove.
Ud.
Ja, du ser yngre ud, men de kan ikke finde ud af at sove. De går ikke i seng. Altså, vi er helt nede i sådan noget lavpraktisk. Altså, ikke det, jeres undersøgelse også peger på, at de simpelthen ikke sover tilstrækkeligt.
Vi har hørt lidt til det, at man tager sin smartphone med i seng, og ligesom kan nærmest ikke få sendt den sidste Snapchat, og lige få skrevet den sidste besked, og så videre. Så ja, der er lidt om det. Og så måske også fordi, at man sidder for meget stille, og er bundet til lektier og skole, og ikke får rørt sig lige så meget som tidligere. Det skal jeg jo ikke kunne sige, om er rigtigt, men det er i hvert fald min klare fornemmelse, efter at have været ude og mødt rigtig mange.
Og så har man i hvert fald altid sin telefon som underhold. Den har du da også tit i hånden, Felix, telefonen.
Ja. Men det står simpelthen i rapporten Børn og Unges Mentale Helbred, at de simpelthen sover for lidt. Hvor mange timer sover du om natten?
Felix. Ja, normalt dag skal med 7:45, jeg kan nok i seng, ligger mig i seng klokken 10. Jeg falder nok i søvn 11:30, 12.
Nå, det er 12, godt. Det er godt.
Og så står jeg op klokken 6:30, 7.
Ja, det er okay. Ja, det er bare fordi, det er også blevet et problem, men det handler måske om noget helt andet, som vi kan tage i et andet program, for vi kunne 2 minutter tilbage. Altså det her med, at vi må altså nødt til at sige til de unge, nu er det altså ind og sove, kammerat, du skal op og have en rigtig frisk dag i morgen, hvor du måske skal gå oprør mod hele systemet. Altså hvis du er frisk nok.
Ja.
Altså.
Så du skal i hvert fald lige have din nattesøvn.
Ja. Fordi jeg har i hvert fald lidt problem på hjemmefronten med at få ungerne i seng. Det har vi alle sammen nok. Og det vil Carsten Obel, som vi talte med professoren i speciallæge og professor i sundhedsoplysning. Han vil have sagt, få de unger i seng, det ved jeg, han vil have sagt.
Jeg vil så sige, at folkeskolebørnene hjemme hos os, de er faktisk mega trætte. Altså efter hele deres skolen har gjort dem simpelthen så udmattet. Så det er faktisk blevet lettere at få dem i seng, hvilket jeg også synes er lidt sørgeligt.
Ja. Så der er også nogle fordele ved hele dagen i skolen.
Ja, men det er også sørgeligt at se børn så trætte, det må jeg sige.
Ja.
Synes jeg.
Skal vi samle op hurtigt? Vi har altså Kenneth Salmonsen i studiet. Felix. Hedder du så Vinderskov også?
Vinderskov Valand.
Ja, nemlig. Ja.
Og det er jo en gymnasieelev og ungdomsbyrået, der har talt. Og så har vi jo haft Carsten Obel i røret.
Ja.
Og det vi jo har talt om, det er jo, at de unge er presset og stresset, føler sig presset og stresset af samfundet. Og også, at der er et meget ensidigt fokus på boglig læring. Der måske er noget, vi misser.
De kreative kompetencer.
Men også, at vi kigger ind i et samfund, hvor der er utrolig få ældre, og hvor det ligesom er de unge, der skal bære.
Ja, så de må selv komme i gang og gå ordentligt tid i seng. Men jeg tænker, man siger jo altid, at det er meget værre ungdom nu til dag, siger man. Kenneth, har du nogen fornemmelse af, om det er blevet værre eller bedre?
At være ung?
Ja.
Jamen altså, det er blevet meget... hvad kan man sige? Man føler sig presset og stresset.
Det er faktisk blevet værre.
Altså, nu, da jeg selv gik på afsluttede min gymnasieuddannelse for 10 år siden, der anede jeg ikke, hvad jeg skulle bagefter. i dag, altså 1.g-elever er sådan orienteret mod, at jeg skal have 10,5, fordi så jeg skal læse jura. Altså, jeg endede det ikke, og jeg pjekkede, og nu håber jeg ikke, min mor lytter med, jeg har røget has på gymnasiet.
Okay.
Ja. Og du blev til noget, du...
Jeg blev sgu til det et eller andet.
Ja. Dejligt.
Du sidder i ungdomsbureauet.
Ja.
Det er ikke mere tid. Vi er tilbage næste lørdag, 11.05. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.